Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 16. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. U Sjevernoj Mitrovici jutro su ubijen Oliver Ivanović. Ubistvo Ivanovića bezuman je teroristički čin koji ugrožava bezbjednost na Kosovu, ali i u regionu, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Evropska unija osudila ubistvo Ivanovića i pozvala institucije na Kosovu da pronađu počinioce. Bangladeš i Mjanmar postigli dogovor o povratku stotina hiljada Rohinđa koji su prošle godine pobjegli od nasilja u toj zemlji. Iz sadržaja emisije, ucinjanin Hamid Beharović osuđen na 6 mjeseci zatvora jer se kao pripadnik ISIL-a borio u ratu u Siriji.
Beharović je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore bio optužen da se od aprila 2015. do maja 2016. godine pridružio i učestvovao u redovima strane oružane formacije Islamska država.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je jutrošnje ubistvo jednog od lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića u Sjevernoj Mitrovici bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo na sjeveru Kosova, nego i u cijelom regionu. Dačić, koji se nalazi u posjeti Crnoj Gori, kazao je da je sada najvažnije sačuvati mir i stabilnost na Kosovu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini razgovarala je telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem o situaciji nastaloj uslijed jutrošnjeg ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića u Sjevernoj Mitrovici. Mogherini je oštro osudila ubistvo Ivanovića i izrazila saučešće porodici i prijateljima, istakla je važnost da relevantne institucije vladavine prava na Kosovu pronađu počinioce i da ih izvedu pred lice pravde. Kazala je da će da podrži kosovske vlasti u skladu sa svojim mandatom. Specijalnom državnom tužiocu Crne Gore Saši Čađanoviću ugrožena je bezbjednost i zbog toga mu je dodijeljeno policijsko obezbjeđenje, pišu Vijesti. Ilija Pavlović, koji je po nalogu Čađanovića uhapšen u septembru sa bratom Boškom, poslao je specijalnom državnom tužiocu pismo u kojemu je prema nezvaničnim saznanjima tog lista brutalno zaprijetio. Pavlovića je Čađanović osumnjičio da je zajedno sa bratom logistički pomagao da se ubije Đorđe Boreta 7. decembra 2016. Tada je poginuo i srpski državljanin Dragan Zečević, a ranjen Budvanin Ivo Stanišić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je Veliku Britaniju da se predomisli u vezi sa napuštanjem Evropskog bloka iduće godine i dodao da će Brexit imati negativne posljedice, citirao je britanskog ministra za Brexit Davida Davisa, koji je rekao da ako se demokratija ne može predomisliti, prestaje biti demokratija. Mi na kontinentu nismo predomislili, naša srca su i dalje otvorena za vas, rekao je Tusk, javio je AP. Bangladeš i Mjanmar usaglasili su se oko vremenskog okvira za povratak stotina hiljada Rohinđa koji su prošle godine izbjegli uslijed napada vojske, saopštile su vlasti Bangladeša. U saopštenju se navodi da će Mjanmar prihvatati 1500 Rohinđa sedmično i da je planirano da se sve izbjeglice vrate u domovinu u roku 2 godine. Najmanje 9 osoba poginulo je, 5 povrijeđeno u rušenju mosta u izgradnji u Kolumbiji, prenosi BBC. Most u mjestu Chirajaya građen je u okviru projekta autobuta od Bogote do grada Vila Vicencio. Na snimcima sa mjesta nesreće vidi se 450 metara dugi most koji se srušio u provaliju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vijest dana je da je odbornik Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen jutros oko 8 sati 15 minuta iz vatrenog oružja u Sjevernoj Mitrovici. Napad se dogodio ispred kancelarije njegove partije. Njegovo ubistvo osudili su vlada i predsjednik Kosova, Evropska unija, te misije UNMIK-a i OEPS-a na Kosovu. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Direktor bolnice u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović na konferenciji za novinare rekao da je Oliver Ivanović imao najmanje 5 rana od vatrenog oružja u predlu gornjeg dela grudnog koša. Kako je dodao, hitna služba kliničkog bolničkog centra je ispred kancelarije Olivera Ivanovića zatekla njegovo izrešetano telo. Preuzeli su potrebne mere reanimacije i hitno ga prebacili u tom trenutku bez znakova života na prijemno hirurško odeljenje, gde je nastavljena intenzivna reanimacija.
Od 8:30 do 9:15 nije došlo do uspostavljanja srčane funkcije i konstatovane je u 9:15 egzitus, odnosno konstatovane je smrt.
Severni deo Mitrovice blokirali su jake snage kosovske policije koje tragaju za osobom koja je pucala na Ivanovića. Prostor oko sedišta stranke je blokiran. Policija Kosova je navela da je u ulici Vojvode Putnika pronađeno i zapaljeno vozilo marke Opel Astra bez registarskih tablica, za koje policija sumnja da je povezano sa slučajem ubistva. Policijski jedinice se vrše uviđaje. Na licu mesta pronađeni su određeni dokazi koji će se koristiti u daljem toku istrage. Bliska saradnica i potpredsjednica partije Ksenija Božović izjavila je za naš program da su svi u šoku.
To je moglo da se uradi, urađeno mu je. 3,5 godine provedene u zatvoru, jer to malo ljudima i na kraju da ga ubiju, zašta? Nikom ništa nije dugovo, zašta? Samo pitanje postavljamo, zašta? Mi smo u šoku, mislim, ovo je strašno. I porodica već, šta da vam kažem, svi su na okupu tu, svi su u šoku, treba sada sve to doći k sebi i oni se pitaju zašto sve to, zar je zaslužio on to?
Poslednji dana dodle bio je u dobrom raspoloženju.
On je slavio Srpsku novu godinu sa svojim prijateljima i sa svojom porodicom, danas je sav radosan, juče krenuo na posao, danas takođe svakodnevne svoje obaveze i da dođe do ispred svoje kancelarije i da tu završi to, ovo je strašno, mislim, on je ceo izrešetan.
Vlada Kosova oštro je osudila ubistvo Olivera Ivanovića, navodeći da je nasilje neprihvatljivo bez obzira odakle dolazi i protiv koga je upereno. Vlada Kosova smatra da čin ubistva Olivera Ivanovića remeti vladavinu zakona i svaki napor za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova. Pozvali su građane da sarađuju sa nadležnim organima u rasvetljavanju slučaja. I predsjednik Kosova Hašim Tači oštro je osudio ubistvo čelnika SDP-a Olivera Ivanovića. Tači apelovao na građane svih zajednica na severu zemlje da sarađuju sa nadležnim organima. Šef misije OEBS na Kosovu, ambasador Jan Bratu, šokiran je i duboko žalošće vešću da je danas u Mitrovicu ubijen Ivanović. Bio je jedan od najistaknutijih predstavnika kosovskih Srba skoro 2 decenije. On je demonstrirao neumorno angažovanje u korist svoje zajednice i bio je veoma uvažen sagovornik na Kosovu, rekao je Bratu. Žitelji Severne Mitrovice Mićo Kokirić, Tamara Šarić i Sloboda Milutinović ovako su prokomentarisali ubistvo Ivanovića.
Zlo, užas, užas. To bi je kum. Kaže jednom da se mom Kosovo usvede. Mislim da hrabrije čovjeka nije bilo kod nas u Mitrovici. Čovjek da koga znaš, 40 i nešto godina, uvijek je bio pravi, iskren, pošten, nada sve pošten. Mislio sve najbolje, tvoji porodici i svima nama, i svima čini maksimalno. A za sebe nije razmišljao. Mislim da mogu i to da kažem. Za njega novac nije značio ništa. Za njega je bilo ljudskost, pravičnost.
Mogu da kažem da ubijen je posljednji čovjek u Mitrovici koji je zaslužio za sve. Mrava nije zgazio.
Ne vam što kažu reći, zato to je stvarno. Lično se ga i poznalo. To je katastrofa za čovjeka iz njegovu familiju.
Oliver Ivanović je bio nosilac liste Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović na kosovskim izborima. Također je bio odbornik u Skupštini opštine Severne Mitrovice ispred građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Na posljednjim lokalnim izborima 22. oktobra 2017. zbog zastrašivanja na severu Kosova, 4 se povuklo sa njegove liste. Nedavno mu je u Severnoj Mitrovici zapaljen i automobil. I pored najava da će izaći na prevremene parlamentarne izbore na Kosovu juna 2017. on je od toga ipak odustao zbog velikog broja stranaka i srpske zajednice, navodeći da će to dovesti do rasipanja glasova. Tokom kampanje za lokalne izbore, nekoliko kandidata za odbornike iz njegove partije povuklo se sa liste zbog pretnji da će izgubiti posao. Zvaničan Beograd je i za lokalne i za parlamentarne izbore podržao samo srpsku listu. Ivanović je početkom 2014. godine bio jedan od kandidata za predsjednika Severne Mitrovice kada je priveden. Apelacioni sud Kosova je februar 2017. naložio ponovno suđenje Oliveru Ivanoviću nakon što je 2016. godine bio osuđen na 9 godina godina zatvora za ratni zločin nad kosovskim civilima tokom 99. i 2000. Ponovno suđenje počelo 24. marta 2017. a 21. aprila Ivanoviću je ukinut kućni pritvor i omogućeno mu je da se brani sa slobode. Iza sebe ostavio suprugu Milenu i 4 sina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Sevne Mitrovice, Maja Fićović.
A u prvim reakcijama iz Srbije, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je na konferenciji za novinare u Podgorici reagovao na ubistvo Olivera Ivanovića jutros u Sjevernoj Mitrovici.
Ubistvo Olivera Ivanovića, to je zaista jedan bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo na severu Kosova i Metohije, već i, rekao bih, celog regiona. Mi zahtevamo da policija odlučno reaguje i da se uhapse počinioci i naručioci ovog gnusnog terorističkog akta. Ovo je svakako veliki pucanj, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu, posebno na severu Kosova, a kad je ugrožena stabilnost severa Kosova, ugrožena je stabilnost celog Kosova i čitavog regiona. Ovo naravno je udarac, veliki udarac i pucanj u interese srpskog naroda i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Naravno da je veoma važno sačuvati mir i stabilnost, ali je isto tako veoma važno da se ne samo najoštrije osudi ovaj teroristički akt, nego i da se pronađu počinioci i nalogodavci i da se oni adekvatno kazne.
Bio je to prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, koji je inače počeo dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, gdje razgovara sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Dačić je razgovarao sa predsjednikom države, predsjednicima Skupštine i vlade Crne Gore, a u Vili Gorice je razgovarao i sa ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem. Šef srbijanske diplomatije je na konferenciji za novinare nakon tog sastanka govorio o odnosima Beograda sa Crnom Gorom.
Ko će u Crnoj Gori vladati je pitanje na koje odgovor treba da daju građani Crne Gore. Mi ćemo sređivati sa Crnom Gorom, kao što sam rekao, kao sa nama najbližom državom i u budućnosti. Da budem potpuno precizan i jasan, da Srbin u Podgorici, isto kao i Crnogorac u Beogradu, uživa sva najveća prava i onako kao što to i uživaju u svakodnevnom životu i u Srbiji i u Crnoj Gori. Mi želimo da naši odnosi se razvijaju u svim oblastima. Veoma bih pozitivno ocenio i izjavu predsjednika Evropske komisije Junckera i najavu da će naše dve zemlje postati u bliskoj budućnosti članice Evropske unije i naročito onaj deo izjave koji govori o tome da su Srbija i Crna Gora lideri na tom evropskom putu.
Inače, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić stigao je u drugu zvaničnu posjetu Crnoj Gori nakon one iz 2013. kada je bio srpski premijer. Dačić je došao u Podgoricu u trenutku kada se obje najviše političke adrese dvije države stižu ocjene o dobrim relacijama, ali i kada su prvi put narušeni odnosi između vrha srpske države i vrha srpske crkve u Crnoj Gori, zbog izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija kako se boji da politika predsjednika Vučića vodi izdaji Kosova. O posjeti Dačića i srpsko-crnogorskim odnosima iz Podgorice više u priči Dimitrija Jovićevića.
Do posjete prvog čovjeka srpske diplomatije Ivice Dačića Crnoj Gori dolazi u momentu kada se odnosi dvije države i u Podgorici i u Beogradu ocjenjuju kao pozitivni. Termin pristojni i korektni upotrijebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom posljednjem intervju Radio Televiziji Srbije. No istovremeno je za položaje srpskih nacionalnih stranaka u Crnoj Gori rekao da su teški. Sa druge strane, zvanična Podgorica od početka odbacuje tvrdnje o diskriminisanosti Srba u Crnoj Gori, tvrdeći da ne gradi koncept nacionalne države, već je države građana, u kojoj nema podjele na one prvog i drugog reda. Iako je bilo najava kako će Dačić ovoga puta otvoriti i srpsku kuću u glavnom gradu Crne Gore, čije podizanje finansirala vlada Srbije, do ovog momenta za to potvrde nije bilo. U svakom slučaju, prema planu boravka, Dačić će se sastati sa jednim od lidera opozicionog demokratskog fronta i predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Nije teško pretpostaviti da će tema biti trenutni položaj Srba u Crnoj Gori, za koji iz korpusa prosrpskih političkih partija godinama stižu pritužbe da su diskriminisani, posebno kada je riječ o njihovoj zastupljenosti u organima lokalne i državne uprave. O tome za Radio Slobodna Evropa, Milutin Đukanović, funkcioner Nove srpske demokratije, kaže.
Na sceni je brutalan obračun sa srpskom nacionalnom zajednicom u Crnoj Gori, a i sa Srbima i iz regiona. Gospodin Dačić dolazi u posjetu kada se vodi jedna neviđena kampanja protiv srpskog naroda i protiv političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori. Svjedoci ste izmišljene, montirane afere, državni udar.
Posjetimo grupa srpskih državljana, kao i dva lidera Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Milan Knežević, okrivljeni su da su učestvovali u navodnoj pripremi državnog udara i svrgavanja sa vlasti Mila Đukanovića u danu kada su u oktobru 2016. održani parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Od septembra prošle godine traje sudski proces protiv njih, ali to po svemu sudeći ne opterećuje odnose dvije države. Ponovo Milutin Đukanović.
Jeste čuli izjavu tada premijera Vučića da nema političara umiješanih u državni udar, međutim očigledno vlasti crnogorske pola rečenice prihvataju, a Vučićeve pola ne prihvataju. Ali u svakom slučaju ambasada Srbije u Crnoj Gori nije pokazala interesovanje za svoje sugrađane.
Odnosi dva oka u glavi, kako se žargonski govorilo o Crnoj Gori i Srbiji, naročito poslije obnove crnogorske nezavisnosti, bili su puni turbulencija sa mnogo emocija i političkih strasti, koje su posebno zavrele nakon što je Crna Gora 2008. priznala Kosovo, što je dovelo do protjerivanja tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić iz Beograda. Ipak nakon perioda hladnih državnih veza na nikad nižem bilateralnom nivou, dolaskom Aleksandra Vučića na vlast u Beogradu oni se naglo popravljaju, do mjere da su 2013. tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović i nešto kasnije iste godine tadašnji srpski premijer Ivica Dačić konstatovali kako se odvijaju u atmosferi izuzetnog prijateljstva. Doprinos tome bila je eksplicitna Dačićeva izjava kako Srbija nema skrivenih namjera prema Crnoj Gori, naročito po pitanju njene državnosti. Bilo kako bilo, osim bliskih historijskih, kulturnih i političkih veza, Crnu Goru i Srbiju veže i međusobna ekonomska saradnja. Prema najnovijim podacima, upravo je Srbija od svih zemalja bivše Jugoslavije najviše ulagala u Crnu Goru i po priljevu stranih direktnih investicija nalazi se na 7. mjestu, pa je u prvih 11 mjeseci prošle godine vrijednost srpskih investicija u Crnoj Gori premašila 28 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 je sat i 47 minuta, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku i ostale aktuelnosti. Prvi državljanin Crne Gore osuđen zbog učešća u stranoj oružanoj formaciji Islamska država Hamid Beharović iz Ulcinja kažnjen je sa 6 mjeseci zatvora. Presudu je u Višem sudu u Podgorici izreklo sudsko vijeće sutkinje Biljane Uskoković. Detaljnije Lela Štjepanović.
Prvostepenom presudom na 6 mjeseci zatvora danas je u Višem sudu u Podgorici zbog krivičnog dijela učešće u stranim oružanim formacijama Islamska država osuđen 39-godišnji Hamid Beharović iz Ulcinja, odlučilo je vijeće sutkinje Biljane Uskoković. Beharović je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore bio optužen da se od aprila 2015. do maja 2016. godine pridružio i učestvovao u redovima strane oružane formacije Islamska država. Njegov advokat Vladimir Marunović povodom izricanje presude za Radio Slobodna Evropa kaže.
Njemu je prvostepenom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Međutim, o daljim koracima odbrane u ovom predmetu odlučit ću nakon konsultacije sa vlastodavcem, budući pismeni otpravak presude tek u narednom periodu treba da primim, pa ćemo nakon zajedničke analize razloga datih u presudi za ovakvu odluku suda u pogledu visine krivične sankcije odlučiti da li ćemo na istu izjavljivati žalbu ili nećemo.
Podsjetimo, na posljednjem ročištu 29. decembra prošle godine Beharović je u Višem sudu priznao krivicu. Citiram, izjašnjavam se da sam krivi, priznajem izvršenje krivičnog dijela koje mi se optužnicom stavlja na teret. Kraj citata, rekao je optuženi Beharović i pojasnio da je u početku negirao krivicu jer je mislio da je krivično dijelo učešće u stranim formacijama koje mu se stavlja na teret, isto što i ratovanje u stranim formacijama. Beharović je u septembru 2016. godine uhapšen na podgoričkom aerodromu zajedno sa suprugom i maloljetnom kćerkom. Oni su u Podgoricu stigli iz Turske. Njegov branilac advokat Vladimir Marunović objašnjava da je moguće da se neće žaliti na izrečenu kaznu.
Moguće sledeće je da žalbe neće biti apsolutno, imajući u vidu sve ono što je prethodilo kao stav Hamida Beharovića u tom postupku, ali ostavljam eto oprez radi mogućnost da nakon konsultacije sa njim ipak možda on kao moj vlastodavac promijeni svoju odluku.
Podsjetimo, za sada ne postoje precizni zvanični podaci koliko crnogorskih državljana učestvuje na stranim ratištima, ali ovo druga presuda pred crnogorskim sudovima zbog učešća crnogorskih državljana u stranim oružanim formacijama, pošto je prošle godine jedan državljanin Crne Gore osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog učešća u ratu u Ukrajini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Presudom apelacionog suda direktor Direkcije za željeznice Crne Gore Nebojša Obradović pravosnažno je osuđen na 3 mjeseca zatvora uslovno na 2 godine, jer je državnim novcem plaćao partijske skupove socijaldemokrata u podgoričkom hotelu Ramada. Glavni akteri razotkrivanja te afere smatraju da je sada najvažnije kako će reagovati vlada, koja je deklarativno za borbu protiv korupcije, a istovremeno ima namještenika na čelu državne institucije koji je pravosnažno osuđen. O tome Esad Krcić.
Sudski organi su završili svoj dio posla. Pravosnažno je presuđeno da je u slučaju Ramada bilo korupcije, rekao je za naš radio bivši opozicioni poslanik Mladen Bojanić, koji, ne želeći da ulazi u preispitivanje da li je uslovna kazna primjerena ili ne, rekao da bi sada trebalo da reaguju državni organi, od čega će zavisiti odgovor na pitanje da li se u Crnoj Gori korupcija isplati ili ne.
Da vidimo da li će premijer Marković zadržati lice koje je osuđeno pravosnažno za koruptivno djelo i dalje nastavlja da obavlja funkciju vlade Crne Gore. Druga stvar, Agencija za sprečavanje korupcije je prije pola godine dobila od mene prekršajnu prijavu za socijaldemokrate jer su se finansirali suprotno zakonu o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja. Podsjetit ću da je kazna za takvo djelo od 10 do 20.000 eura. I također postoji prijava tužilaštvu za lažno svjedočenje 7 lica koja su davala lažne iskaze u ovom sudskom procesu pred višim sudom. Gospodin Ivan Bradić, predsjednik Skupštine, koji je tvrdio pred sudom da su socijaldemokrate platile ta 2 skupa, što nije tačno i dokazalo se u sudskom postupku da je dao lažni iskaz. To je još 5 lica zaposlenih u Direkciji za željeznice i 7. lice je zaposleno u Ministarstvu saobraćaja.
Podsjetimo, prije 2 godine tada zaposlena u podgoričkom hotelu Ramada Patricija Pobrić je otkrila zloupotrebu državnog novca u partijske svrhe, a dokaze je dostavila tadašnjem opozicionom poslaniku Mladenu Bojaniću, koji ih je predočio javnosti. Prema objavljenoj dokumentaciji moglo se zaključiti da članica vladajuće koalicije Partije socijaldemokrate partijske skupove plaća novcem Direkcije za željeznice, čiji je direktor Nebojša Obradović, koji je ujedno i funkcioner socijaldemokrata. Obradović je prvo nepravosnažno osuđen na 3 mjeseca zatvora, a sada, pošto je definitivno stavljena tačka na sudski proces, odlukom apelacionog suda tu kaznu neće izdržavati ukoliko u naredne 2 godine ne počini novo krivično djelo. Direkcija za željeznice platila je održavanje partijskog skupa u hotelu Ramada bez propratne dokumentacije. Zaključak je i državne revizorske institucije od prije 1.5 godine, a sada postoji i pravosnažna sudska presuda koja je tvrdnju da su se socijaldemokrate nezakonito finansirali državnim novcem potvrdila kao nepobitnu činjenicu. Činjenica je i da je do sada zbog otkrivanja afere trpjela jedino Patricija Pobrić, koja je ostala bez posla, a čak je i Agencija za sprječavanje korupcije uskratila status zviždača. Patricija Pobrić kaže da od same kazne za osuđenog nije ništa drugo ni očekivala, ali da sudski proces smatra pozitivnim jer je kao nepobitna istina utvrđeno da su socijaldemokrate zloupotrebljavale državne resurse, na što je ona od početka ukazivala.
Idemo dalje jer nadam se da time, iako sam dosta prošla u ovom periodu i moja porodica, moji klinci i ja, da na kraju krajeva i svega ovoga izađe i poruka da treba da se borimo svi za jednu bolju i pravednu državu, pa sve to ima neku svoju cenu. Borba za pravdu će uvek imati neku cenu, ali definitivno sad se vidi da je ono što sam govorila istinito i da svi drugi isto treba da urade, ma koliko da ovaj sistem još nije sistem pravde i nešto što podržava zviždače i ovakve aktivnosti.
Od direktora Direkcije za željeznice Nebojša Obradovića danas nije bilo moguće dobiti komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Iako je po riječima zvaničnika za nama rekordna turistička godina, pred nama, kažu, još bolja sezona, u epicentru crnogorskog turizma ostaje se bez posla. Naime, 30 radnika hotela Queen of Montenegro od danas je počelo protest jer su ostali bez posla, ali i bez otpremnine. Priča Jasne Vukićević.
Radnici firme Queen Management od danas su počeli protest u centru Budve do ispunjenja zahtjeva. Riječ je o 32 zaposlenika koji skoro 3 mjeseca ne rade, a do danas im nije regulisan status, kaže predsjednica sindikata Nevenka Goranović.
1. novembra nama niti je dato rješenje o otkazu, niti o tehnološkom, ništa. Jednostavno, data su na rješenja na odmor. Od 1. do 7. decembra svima je istekao odmor. Svi smo se redovno javili pretpostavljenima u firmu i rečeno nam je da smo do daljnjega neraspoređeni i da ne znaju šta će s nama, gdje smo, niđe.
Queen Management je firma koja je prethodne 3 godine bila zakupac hotela Queen of Montenegro, privatizovanog 2005. uz preuzimanje oko 100 zaposlenih. Ugovor o zakupu zaključen je do kraja 2020. godine, ali ga je OTP banka jednostrano raskinula i na preuzeti hotel stavila ključ u bravu. Raniji management je dio zaposlenih preuzeo u novozakupljenom hotelu, a neki su prihvatili alternativne poslove u nekoliko drugih turističkih objekata na Budvanskoj rivijeri. Goranović tvrdi da je i nekima od njih nuđen novi posao, ali ispod stručnog nivoa ili samo kao probni rad.
Jednostavno, mi moramo više da rešavamo svoju situaciju. Treba da se prijavimo na biral. Ima bolesnih ljudi koji sutra neće moći da potvrde knjižicu, neće moći da se liječe. Ima žena koja treba da se operiše. Ona jednostavno niti ima primanja, niti ima osiguranja, niti, mislim, to je neshvatljivo. I mi jednostavno moramo, primorani smo da izađemo na ulicu, pošto drugog načina nema. Nas 32 radnika, svaki hoće da radi. Niko ne odbija da radi, ali nas zaposlite.
Radnici su kucali na mnoga vrata, ali bez konkretnih rezultata. Zahtijevaju da budu proglašeni tehnološkim viškom kako bi mogli da ostvare svoja zakonska prava, da se prijave na biro rada, dobiju minimalne otpremnine i počnu tražiti drugi posao. Jedan od njih je Dragan Ščekić.
Ustavljeni smo na ulici, bez posla, bez osnovnih sredstava za život, bez prava na rad. Niko nam se ne obraća, niko nam ništa od nama ne brine, a obraćali smo se i svim nadležnim institucijama. Počeo od ministarstva radi socijalno saradnja, ministarstva turizma, predsjedniku vlade smo uputili dopis, bili smo u sindikat, u opštini Budva. Na sve moguće adrese smo zakucali, nikakvog pomaka nema, ništa. Evo 2 mjeseca ne primamo plate, mi se dalje vodimo kao radnici firme, ali nemamo niti gdje da se javimo na posao, niti nas ko se udostoji da nas javi na telefone, izbjegavaju nas, ne znamo što da radimo, mi smo nemoćni, zato smo se danas odlučili da na ovaj način izrazimo, da pokažemo naš problem, izrazimo nezadovoljstvo.
Kako je živjeti u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori bez plate?
Veoma teško, kao i na sjeveru, isto tako. Mi ovdje, za razliku od sjevera, mi nemamo nikakvih dodatnih prihoda. Mi samo živimo od tog rada. I tako, ako ne primimo platu, mi nemamo čemu da se nadamo. Nemamo ništa sa strane, niti radimo nešto, niti smo u mogućnosti da radimo nešto drugo. Samo živimo od toga. Čekamo tu platu, a sad uzalud je čekamo.
Iz bivšeg menadžmenta hotela ne žele da govore o ovoj temi s obrazloženjem da su nenadležni od kada su prije godinu dana izašli iz tog posla, a predstavnici novog vlasnika, mađarske OTP banke, još nisu u hotelu, koji je zaključan do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Oliver Ivanović ubijen jutros u Sjevernoj Mitrovici. Ubistvo Ivanovića je bezuman teroristički čin koji ugrožava stabilnost na Kosovu, ali i u regionu, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Evropska unija osudila ubistvo Ivanovića i pozvala institucije na Kosovu da pronađu počinioce. Bangladeš i Mjanmar postigli dogovor o povratku 100.000 Rohinđa koji su prošle godine pobjegli od nasilja u toj zemlji. Poštovani slušalci, bila je to emisija za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.